Det ville være umuligt for de afdøde at være lykkelige, hvis det blev tilladt dem at følge deres jordiske venners flygtige skæbner. Hvis de uden at vide, hvad der skete med dem, måtte vente til disse venner døde, før de kunne møde dem, ville det være en smertefuld uvidshedens tid, der ofte ville vare i mange år, og i mange tilfælde ville vennerne ankomme så forandrede, at de ikke længere var sympatiske. Naturen har undgået alle disse vanskeligheder. Hvert menneske bestemmer selv både længden og arten af sit himmelske liv gennem de årsager, han selv har skabt i det jordiske liv, derfor kan han kun få nøjagtig den sum, som han har fortjent, og nøjagtig den kvalitet af glæde, som passer bedst til hans idiosynkrasier. Han har altid dem med sig, som han elsker, og altid i deres ædleste og bedste form, ingen disharmonisk skygge eller forandring kan nagensinde komme imellem dem, da han hele tiden modtager det fra dem, hvad han ønsker. I virkeligheden er naturens metode uendelig og langt overlegen alt, hvad menneskets forstand eller fantasi nogensinde har kunnet sætte i stedet for. Det er måske vanskeligt, når man befinder sig på det fysiske plan, at blive klar over, hvorledes de kræfters natur er, som udøves af tænkeren. Tænkeren, som er iklædt sit mentale legeme og ubesværet af sit fysiske legeme. På jorden kan en kunstner skabe visioner af udsøgt skønhed, men når han forsøger at legemliggøre dem i jordens materialer, opdager han, at de slet ikke svarer til hans mentale forestillinger. I det Vajan bliver imidlertid alt, hvad et menneske tænker, straks gengivet i en form, der er lavet af det sjældne og subtile stof fra selve tankesindet, og det er det middel, hvor i tankesindet normalt virker, når der er befriet for lidenskab, og som reagerer på enhver mental impuls. Skønheden i et menneskes omgivelser i det Vajan forøges ubegrænset i overensstemmelse med hans tankesinds rigdommer og energi. Den studerende bør prøve at forstå, at mental planet er en uhyre stor og prægtig verden med levende liv, hvor i vi lever nu såvel som i perioder mellem de fysiske inkarnationer. Det er kun vores mangel på udviklinger og de begrænsninger, som det fysiske legeme lægger på os, der hindrer os i helt at være klar over, at de højeste himles herlighed er omkring os her og nu, og at der er indflydelser, der rammer os fra disse verdener, hvis vi bare kan forstå dem og opfatte dem. En buddhistisk lærer har sagt, lyset skinner omkring dig, hvis du bare river bindet fra øjnene og ser. Det er så vidunderligt, så skønt og ligger så højt over, hvad nået menneske har drømt og bedt om, og det er der for evighed. Det var Shana med andre ord en bevidsthedstilstand, som et menneske, der har lært at drage sin sjæl bort fra sanserne, kan træde ind i. Vi må regne med, at hvad det var Shana for hvert jordisk liv. Det er nirvana for de mange inkarnationers fuldførte cyklus. 21. Devasyan, længde og intensitet. Tiden på andre siden. Når man betragter det ud fra den kendsgerning, at mennesket selv laver sit renselsessted og sin egen himmel, er det klart, at ingen af disse bevidsthedstilstande nogensinde kan være evige, for en begrænset årsag kan ikke afstedkomme et uendeligt resultat. Den tilmålte tid et menneske tilbringer i de fysiske, astrale og mentale verdener varierer betydeligt efterhånden, som han udvikler sig. Det primitive menneske lever næsten udelukkende i den fysiske verden og tilbringer kun få år på astralplanet efter sin død. Efterhånden, som han udvikler sig, bliver hans astralliv længere, og når hans intellekt udfolder sig, begynder han også at tilbringe lidt tid på mentalplanet. Det almindelige menneske fra de civiliserede racer forbliver længere i mentalverdenen end i den fysiske og astrale. Jo mere han udvikler sig, jo kortere bliver i virkeligheden det astrale og jo længere det mentale liv. Vi ser altså, at et menneske, bortset fra de tidligste trin af hans evolution, tilbringer langt den meste tid på mental planet. Som vi nu skal se noget mere detaljeret, er det fysiske livslængde i forhold til mentallivet sjældent mere end 1-20, undtagen hvor det gælder det meget uudviklede menneske. Hvor det gælder det meget udviklede menneske, vil det sommetider være så lavt som 1-30. Den studerende skal altså huske på, at sjælens, det virkelige menneskes, hjem er på mental planet. Hver nedstigning i inkarnation er blot en kort skønt vigtig episode på hans løbebane. Tabellerne på side 156 giver en lyd om de gennemsnitlige intervaller mellem livene hos den klasse eller den slags menneske, bogen handler om. Til lige med en gennemsnitstid, der tilbringes på de astrale, mentale og kausale niveauer. Den studerende bør ikke tage tabellen alt for bogstaveligt og heller ikke klassificeringen af den sociale status, som i visse tilfælde er helt misvisende. Grupperingen bør i bedste fald tages som en grov og nem sandsynlighedsberegning. Det er for eksempel klart, at der kan forekomme tilfælde med drankere og arbejdsløse klassen på et hvert socialt niveau, eller en person med høj social status står måske slet ikke højere end en ufaglært arbejder, og så arbejder han måske slet ikke. Det ville have været bedre, hvis man i stedet for social status havde brugt en anden måde at klassificere mennesker, nemlig efter moralsk og mental udvikling. Men denne metode ville sikkert have vist sig at være lige så vanskelig som den vi her har brugt. Man skal forstå, at tallene kun er gennemsnitstal og at der er plads for et stort spillerum. Der ses en vis forskel i måden at individualisere på, men denne forskel er relativt mindre i de lavere klasser. De, der er individualiseret gennem intellektet, har en tendens til at bruge den længste af de to nævnte intervaller, mens de, der er individualiseret på andre måder, har tendens til kortere intervaller. Vi vil vende tilbage til dette punkt og forklare det lidt mere detaljeret. Generelt kan det siges, at et menneske, der dør ungt, er tilbøjeligt til at have et kortere interval end den, der dør som gammel, men førstnævnte får sandsynligvis en større del af astrallivet, fordi de fleste stærke følelser, som arbejder sig ud i astrallivet, er skabt i den tidlige del af det fysiske liv, mens den mere åndelige energi, som opnår sit resultat i det himmelske liv, fortsætter indtil slutningen eller nær slutningen af det jordiske liv. Som vi har set, afhænger den tid, der tilbringes i det varsjande, de materialer mennesket har bragt med sig fra sit jordiske liv, det vil sige alt det, der kan oparbejdes i mentale og moralske åndsevner, alle de rene tanker og følelser, der er skabt i livet på jorden, alle de intellektuelle og moralske bestræbelser, al hukommelse om nyttigt arbejde og planer om tjeneste for menneskeheden. Intet mistes, hvor svagt og udflydende det end måtte være, men selviske og dyriske lidenskaber kan ikke komme ind, da der ikke findes noget materiale, de kan udtrykkes i. Skønt det onde i det tidligere liv måske stort set overstiger det gode, kommer det heller ikke ind og forhindrer den fulde modning af den nok så ringe høst af godt, der måtte være. Dette varsjanske liv bliver måske ganske kort, men selv den mest fordærvede vil få en tid i det varsjansk liv, hvis han blot har den svageste længsel efter det rette. En hver nok så lille følelse af ømhed skal have sin periode her, hvor det godes frø måske kan sætte svage spire, eller hvis gnisten i dette gode kan få en lille bitte flamme til at blusse op. I tidligere tider, da menneskene levede med hjerterne knyttet tæt til himlen og indrettede deres liv efter en gang at kunne glæde sig over dens lyksalighed, var den periode, der tilbragtes i det varsjan meget lang og varede sommetider i mange tusinde år. I vor tid, hvor menneskenes sind er blevet meget mere koncentreret om jorden, og hvor så få af deres tanker er vendt mod det højere liv, er deres det varsjanske liv blevet tilsvarende kortere. På samme måde står den tid, der tilbringes i de lavere mentale og kausale himmelverdener i forhold til den mængde tanker, der anføren er skabt i de mentale og kausale legemer. Alt hvad der tilhører det personlige selv med dets ambitioner, interesser, kærlighed, håb og frygt sætter frugt i den lavere mental verden, formverdenen, det der tilhører det højere tankesind, de abstrakte, upersonlige tænkningsområder, skal arbejdes ud på de kausale himmelske niveauer, den formløse verden. Som de ovenstående tabeller viser, træder flertallet af menneskeheden kun lige akkurat ind i den kausale himmelverden og går hurtigt ud igen. Nogle tilbringer en stor del af deres devarsianske liv der, andre ganske få tilbringer næsten det hele der. Ligesom et menneske selv skaber sin egen astral tilværelse eller renselsestid, således bestemmer han også selv både længden og arten af sit himmelske liv med de årsager, som han selv frembragte i sit jordiske liv. Derfor kan han ikke få både den sum, han har fortjent, og samtidig den nøjagtige kvalitet af glæde, som passer bedst til hans idiosynkrasier. En anden faktor af stor betydning og interesse er intensiteten af det devarsianske liv, der varierer med de forskellige klasser af egoer eller sjæle, og som naturligvis har betydelig virkning på længden af det himmelske liv. I tabellen på side 156 er der inden for samme gruppe egoer vist to typer, som skønt de står lige i udvikling afviger meget i deres intervaller mellem livene. En af dem bruger ca. 1200 år og en anden ca. 700 sum. Den skabte åndelige kraft er omtrent den samme i begge tilfælde, men de der tager det korte interval udtrykker en dobbelt intensitet af lyksalighed i deres himmelske liv, De arbejder så at sige under højtryk, i det de koncentrerer deres erfaring og derved kommer gennem næsten dobbelt så meget i en hver given periode som medlemmerne af den anden klasse. Denne forskel, som ganske kort blev omtalt nogle få sider tilbage, skyldes den måde, hvorpå individualiseringen blev opnået. Uden at komme ind på detaljer om individualiseringen, det ville ligge uden for denne bogs rammer, kan det forklares sådan, at nogen individualiserer gradvis gennem intellektuel udvikling og skaber en anden slags åndelig kraft, som giver dem et længere devarsiansk liv end dem, der individualiserer gennem en øjeblikkelig bølge eller opblussen af kærlighed og gudsfrygt, og som oplever deres lyksalighed i en meget mere koncentreret eller intens form. Hvis der skulle være forskel i summen af den skabte evne, synes der at være lidt mere hos dem, der tager det kortere interval. Undersøgelser har vist, at der er stor variation med hensyn til intervaller mellem livene, og at det resulterer i meget en variation i den hastighed med hvilken egoer eller sjæle udarbejder deres himmelske liv. En vigtig grund til dette er, at det er nødvendigt at bringe visse grupper af mennesker sammen i inkarnation på samme tid, ikke alene for at de kan udarbejde indbyrdes karmiske forbindelser, men også for at de kan lære at arbejde sammen med specielle formål for øje. Der er for eksempel visse grupper af egoer, de såkaldte tjenere, der kommer sammen lige efter lige for at de kan gennemgå de samme forberedende erfaringer, kærlighedsbåndene mellem dem knyttes derved så stærkt, at de vil være ude af stand til at misforstå eller mistro hinanden, når belastningen ved det virkelige arbejde de er forudbestemt til at gøre møder dem i fremtiden. Denne ene store kendsgerning af gruppen er viet til tjeneste, overskygger alle andre forhold, og gruppen bliver bragt sammen for at de kan udføre deres tjeneste som en samlet gruppe mennesker. Her i ligger der ikke nødvendigvis nogen uretfærdighed. Ingen kan undslippe en tøddel af den karma, der legalt skyldes ham. Men den hastighed, hvormed karmaen bliver arbejdet ud, er tilpasset, så den kan møde de særlige omstændigheder i hvert enkelt tilfælde. Derfor sker det sommetider, at en vis del karma hurtigt bliver arbejdet ud, så vedkommende kan blive frigjort til højere arbejde uden at blive hæmmet af den. Med dette for øje kan det ske, at en betydelig mængde ophobet karma straks kan ramme et menneske i form af en eller anden stor katastrofe. Han bliver således hurtigere fri, og hans vej er klar ret for ham. Hvor det gælder store menneskemængder, er der naturligvis ingen særlig indblanding af denne art, og deres himmelske liv udfolder sig i sit almindelige tempo. Forskelle i tiden med at arbejde karmaen ud indebærer en forskel i livets intensitet. Det ses som en større eller mindre glans i mentallægemets lys. 22. Devarsyan. Flere detaljer. Efter at have studeret nogle af de mere generelle træk ved Devarsyan og dets højere formål, vil vi nu på ny gennemgå grundlaget og fylde det med detaljer. Vi vil gå mere udførligt i enkeltheder vedrørende det, som blev udeladt i den første beskrivelse for ikke at overfylde den. Til trods for at Devarsyan til en vis grad er illusorisk, som alt manifesteret liv faktisk er, er det himmelske liv ikke desto mindre en større realitet end det jordiske. Det kan man tydeligt se, når man betragter de betingelser, der er nødvendige for at komme i Devarsyan. Hvis en bestræbelse eller en tankeform skal resultere i en tilværelse på mental planet, må dens fremherskende egenskab være uselviskhed. Kærlighed til familie og venner bringer mangt et menneske ind i det himmelske liv. Det samme gør religiøs gudsfrygt, men kun hvis kærligheden eller gudsfrygten er uselvisk. Krævende kærlighed, egoistisk lidenskab som hovedsageligt begærer at blive elsket, som mere tænker på hvad man får end hvad man giver, og som let degenererer til skinsyns last, har intet af den mentale udviklingsfrø i sig. De kræfter, som her sættes i bevægelse, vil aldrig hæve sig over astralplanet, begær planet, hvor de så tydeligt hører hjemme. Hvor der ikke findes nogen holden fast ved, ingen dragning mod egoet, ingen tanke om gengældelse, er der en umådelig udstrømning af kraft, som intet astralt stof kan udtrykke, og astralplanets dimensionære kan heller ikke rumme den. Der er brug for mentalplanets finere stof og større rum, denne skabte energi tilhører den højere verden. På samme måde er det med den religiøse gudsfrygt, når dens vigtigste tanke ikke er guddommens herlighed, men hvorledes man kan frelse sin egen sjæl, denne form for gudsfrygt fører ikke til devotion. Men der findes virkelig former for gudsfrygt, som aldrig søger sig selv, som kun føler kærlighed og taknemmelighed mod guddommen eller lederen og derfor er besat af et brændende begær efter at gøre noget for ham eller i hans navn. Dette fører ofte til et forlænget himmelsk liv af en forholdsvis ophøjet slags. Dette gælder alle, hvad eller hvem deres guddom end måtte være, og derfor vil alle Buddhas, Krishnas, Ormusts, Allahs eller Kristi disciple på lige fod opnå deres himmelske lyksalige belønning. Dens længde og kvalitet er ikke det mindste afhængig af målet for deres tilbedelse, men udelukkende af følelsernes intensitet og renhed. Det er imidlertid forkert at tro, at et menneske på de astrale og mentale planer efter døden kun erfarer resultaterne af sit sidste jordiske liv. Dette gælder stort set almindelige mennesker, men et menneske kan ikke desto mindre, mens han glæder sig over i yksaligheden i sin devasyan, påvirke andre samtidig og skabe resultater, det vil sige skabe karma. Således må det også være ifølge tingenes natur, for tanken er den stærkeste faktor ved skabelsen af menneskelig karma. Enhver kraft har egenskaber fra det plan, hvorpå den er skabt, og jo højere planet er, jo stærkere og mere udholdende er kraften. I de tilfælde, hvor det højere og lavere selv bliver forenet ved at hæve bevidstheden til det kausale niveau, og de er nu til dags sjældne, bliver egoets eller sjælens bevidsthed tilgængelig for mennesket gennem alle hans fysiske, astrale og mentale liv. Heraf følger, at han skaber lige så meget karma i en periode som i en anden, og han er i stand til at kunne modificere sit livs forhold ved udøvelsen af tanke og vilje. Men bortset fra det veludviklede menneske, frembringer selv et almindeligt menneske, uden selv at vide det, tre særskilte resultater under hele sit himmelske liv. For det første, den kærlighed han lader strømme ud på det tankebillede han har lavet af sin ven er en mægtig kraft til det gode, som har en ikke ringe del i denne vens udvikling. Der vækkes en kærlighed hos vennen, som har tilbøjelighed til at forstærke denne gode egenskab i ham. En sådan gerning skaber tydeligvis karma. Det er endda muligt, at virkningen af denne kærlighed kan manifestere sig i vennens personlighed på det fysiske plan. Et ego eller en sjæl kan omdannes af den kærlighed, der strømmer ned på den tankeform, den besjæler. Hvis omdannelsen også viser sig i personligheden, må man huske på, at denne naturligvis er en anden manifestation af det samme ego eller den samme sjæl. For det andet, et menneske, der udsender en vældig strøm af kærlighed og som gensvar vækker andres drømme fra sin ven, forbedrer ganske tydeligt atmosfæren i sin omkreds. Den atmosfære indvirker på alle dem, der færdes i denne atmosfære, devaer, mennesker, dyr, planter osv. Dette vil også med sikkerhed skabe karmiske virkninger. For det tredje, en uselvisk kærlig eller gudsfrygtig tanke fremkalder ikke alene gensvar fra Logos til den, der skabte tanken, men hjælper også med til at fylde de åndelige kræfters reservoir. Som vogtes nirmana kyaerne og er til disposition for visdommens mestre og deres disciple til hjælp for menneskeheden. Lige så vidunderligt som resultatet er af en sådan kærlighed og gudsfrygt i det fysiske liv, lige så let er det at se er gensvaret på tanken fra et væsen i devasyan, et gensvar der måske varer ved tusinde år, yder et betydeligt bidrag til det åndelige reservoir. Det gavner verden og kan ikke vurderes med ord som vi bruger på det fysiske plan. Af alle disse betragtninger burde det være klart, at selv et ganske almindeligt menneske, som endnu ikke har noget særligt bevidsthedstrin, ikke desto mindre er i stand til at gøre godt under sit liv i devasyan. Derfor skaber han også i denne periode virkelig ny karma for sig selv og kan endda omdanne sit himmelske liv så længe det skrider fremad. I den fysiske verden er mange af vores tanker blot fragmenter. I devasyan overvejer drømmeren sådanne fragmenter og udarbejder dem tålmodigt i alle detaljer. Han undersøger enhver mulighed for en prægtig udførelse, og lever dem igennem med en livlighed, som intet på jorden kan komme på højde med. Han bygger, former, danner dem i alle mulige retninger og anbringer den her og der i formens verden. Andre samler dem måske op og lader sig inspirere af dem, således at de planlægger reformer og velgørenhedsarbejder og så fremdeles. På denne måde kan der komme vidunderlige forandringer fra en enkelt drømmer, og hans drømme hjælper med til at genskabe verden. Man skal imidlertid huske på, at det almindelige menneske ikke kan skabe en ny kærligheds- eller gudsfrygtighedsretning på grund af de begrænsninger, der er pålagt ham i devasyan, men hans kærlighed og gudsfrygt i den retning, han allerede har bestemt, vil klart være meget mere magtfuld end den nogensinde kundeværkederne, mens han virkede under det fysiske lægemes tunge begrænsninger. Dette punkt må belyses lidt nærmere. For at kunne forstå forholdet mellem et menneske i Devashan og hans omgivelser, må vi tænke på 1. planets stof, som former hans tanker, og 2. på planets kræfter, som vækkes ved hans bestræbelser. Vi har allerede set, hvorledes mennesket former planets stof til tankebilleder af sine venner, og hvorledes vennernes egoer eller sjæle udtrykker sig gennem billederne. Der er også andre levende kræfter omkring ham. Der er planets mægtige englebeboere. Mange af dem er meget sensitive over for visse af menneskets bestræbelser og reagerer hurtigt på dem. Men det vigtigste, man skal huske på, er, at både hans tanker og bestræbelser ligger i forlængelse af dem, han har haft under sit jordiske liv. Man kunne måske have forestillet sig, at når et menneske hæver sig til et plan med så ophøjede kræfter og af en sådan vitalitet, ville han kunne bevæges til fuldstændig nye aktiviteter og ad nye baner, men dette er ikke tilfældet. Hans mental læme er, som vi tidligere har set, ikke på nogen måde i samme orden som hans lavere læmer og heller ikke så helt under kontrol. Det har i fortiden været vant til at modtage sine indtryk og incitamenter til handling nedefra, mest fra det fysiske og sommetider fra det astrale. Mentallægemet har gjort meget lidt for at modtage direkte mentale vibrationer på sit eget niveau, følgelig kan det ikke pludselig begynde at modtage og svare på dem. I det store og hele begynder et menneske derfor ikke at tænke i nye baner, men er begrænset til dem, han tidligere har benyttet, og som nu danner det vindue, hvorfra han kan se ud på sin nye verden. Derfor har en farveløs og duftløs personlighed en farveløs og svag Devashans tilstand. Et menneske medtager til Devashan nøjagtigt det mentale udstyr, han er i besiddelse af, hverken mere eller mindre. Det er klart, at det derfor er af stor betydning, at han under det fysiske liv gør sin tænkning så akkurat og præcis som muligt, ellers vil det i høj grad begrænse nytten af hans tilværelse i Devashan. Set fra dette synspunkt er Devashan en virknings- og ikke en årsagsverden. Hvert menneske er begrænset af sin egen individuelle evne til modtagelse og evne til at kunne vurdere det modtagende. Jo flere kontaktpunkter man har med den ydre verden, des flere brændpunkter eller udgangspunkter vil der derfor være for udvikling i Devashan. Når man betragter det under det næste livs synsvinkel, er Devashan på den anden side i alt væsentligt en årsagsverden. For her arbejdes alle erfaringer ind i den karakter, der skal medtages, når mennesket vender tilbage i inkarnation. Livet i Devashan er altså det direkte resultat af et liv på jorden og forbereder vejen til det næste jordiske liv. Den måde, hvorpå et menneskes syn bestemmes af de vinduer, hvor igennem han nødvendigvis skal se, kan bedst illustreres ved et eksempel. Lad os tage musik. Et menneske, som ikke har nogen musik i sin sjæl, har slet ingen vinduer i denne retning. Men et menneske, der har et musikalsk vindue i nærværelse af en overordentlig stor kraft. Tre faktorer bestemmer den grad, hvormed han er i stand til at reagere. Vi bruger analogien med glasset i vinduet, og vi kan kalde disse tre faktorer, 1. glassets størrelse, 2. dets farve, 3. dets materiales kvalitet. Hvis et menneske, mens han levede på jorden, kun kunne værdsætte en form for musik, er han nu helt klart begrænset til denne. Hans idéer om musik kan måske også være farvede, så der kun kan tillades visse musikvibrationer, eller de kan være så dårligt materiale, at det ødelægger og forvrænger alt, hvad der er ham. Hvis vi imidlertid antager, at hans vindue er godt, vil han gennem det modtage tre tydelige sæt indtryk. For det første, han vil sanse den musik, som er udtryk for den ordnede bevægelse af dette plans kræfter. Der ligger sandhed bag ideen om sfærernes musik. For på disse høje planer frembringer af bevægelse og handling harmoniske lyde og farver. Alle tanker, både hans egne og andres, udtrykker sig i en herlig og ubeskrivelig række af skiftende akkorder som fra tusinde ælsharper. Den musikalske manifestation af det glødende liv i himmelverdenen danner en baggrund for alle hans oplevelser. For det andet, blandt mentalplanets beboere er der en orden bestående af devaer eller engle, som er særlig videre til musik, og som sædvanligvis udtrykker sig ved dens hjælp i langt højere grad end andre. Hinduerne kalder dem ganhavagerne. Det menneske, som sætter pris på musik, vil ganske sikkert tiltrække sig deres opmærksomhed, han vil komme i kontakt med dem og den musik, de skaber, og han vil helt sikkert opnå meget gennem denne forbindelse, de bruger nemlig alle slags overtoner og variationer, som før var ukendte for ham. På denne måde vil han til sidst dukke frem fra det himmelske liv langt rigere, end da han trådte ind i det. For det tredje, Han vil med intens opmærksomhed lytte til den musik, hans medmennesker skaber i den himmelske verden. Mange af de store komponister befinder sig her, og der kommer langt større musik fra dem, end man kender på jorden. Meget af de jordiske komponisters inspiration er i virkeligheden kun et svagt ekko af den musik, de svagt har sanset på mental planet. Et menneske, som har været maler, vil få en lignende oplevelse. Han vil også have det samme tre muligheder. 1. Han vil opfatte planets naturlige orden, der udtrykker sig i farve såvel som i lyd. 2. Han vil opfatte devaernes farvesprog. Der er en vis orden af væsener, som kommunikerer med hinanden ved hjælp af prægtige farver. Han vil opfatte de store kunstneres farveskabelser på mental planet. De samme muligheder, mutatis mirantis, står åbne for mennesker i det varsjan i alle andre retninger af kunst og tanker, så der er en uendelig glæde over at opleve og lære. Hvad angår handling og reaktion mellem mennesket i det varsjan og det tankebillede han laver af sin ven, er der to faktorer at tage hensyn til, 1. Menneskets egen udviklingsgrad og 2. Vennens udviklingsgrad. Hvis mennesket selv er ringe udviklet, vil det billede han laver af ven være ufuldkomment, og mange af vennens højere egenskaber vil ikke være repræsenteret. Som følge heraf kan vennens ego eller sjæl kun i ringe grad anvende billeder, da der mangler noget, hvor igen han kan udtrykke visse af sine sider. Ikke desto mindre er selv det dårligste udtryk af en ven gennem et billede, langt rigere og mere tilfredsstillende end det nogensinde var i det fysiske liv. For her på jorden ser vi kun vores venner delvis, vores kendskab til dem må altid være yderst mangelfuldt, og vores kommunikation med dem begrænset. Selv når vi tror, at vi kender en ven fuldt og helt, er det dog stadig kun en del af ham, som er inkarnation vi kender, og der er langt mere bagved i det virkelige ego, som vi ikke kommer i kontakt med. Hvis det var muligt for os at se med mentalt syn på vores ven som helhed, er det muligt, vi slet ikke ville kende ham. Han ville ganske sikkert ikke være den, vi troede, vi kendte før. Hvis det på den anden side er vennen, som er uudviklet, vil der måske ikke, selvom billedet er godt lavet, være tilstrækkeligt udvikling i vennen til at sætte ham i stand til at drage fordele af billedet, det vil sige, at han ville ikke helt kunne udfylde det billede af ham, der blev lavet. Dette er imidlertid ret usandsynligt, og det kan kun ske, hvor en ganske uværdig person er blevet forgudet. Selv da ville det menneske, der havde lavet billedet, ikke finde nogen forandring eller mangler hos sin ven, for denne er nu bedre i stand til at kunne opfylde hans forventninger, end han nogensinde var det i det fysiske liv. Menneskets glæde i det varsjan er derfor ikke på mindste måde blevet formindsket. Men et ego eller en sjæl, der kan fylde hundreder af billeder med de egenskaber han besidder, kan dog ikke pludseligt udfolde eller vise en egenskab han endnu ikke har udviklet. Blot fordi en eller anden har forestillet sig, at han har den. Her i ligger den vældige fordel, det er at danne sig billeder af dem, der overstiger det højeste begreb et lavere tankesind kan danne sig af dem. Hvor det gælder en mester, trækker mennesket på en dybde af kærlighed og kraft, som hans mentale pejling aldrig kan udforske til bunds. Men i hvert tilfælde bliver vennens ego eller sjæl nået gennem kærligheden, og denne svarer straks ved selv at strømme ind i det billede, der er blevet lavet. Ligegyldigt hvor langt, han er nået i sin udvikling. Selv det svageste billede, der kan laves, befinder sig i hvert fald på mental planet, og derfor er det langt lettere for egoet, jeget, at nå end det fysiske legeme, der ligger to planer lavere. Hvis vennen stadig lever i det fysiske legeme, vil han naturligvis i sin fysiske bevidsthed være helt uvidende om, at hans sande selv, sjæl eller ego, glæder sig over den ekstra manifestation. Men dette påvirker på ingen måde den kendsgerning, at den er en mere virkelig og større tilnærmelse til hans sande selv end manifestationen på det fysiske plan, som er alt hvad de fleste af os endnu kan se. Af alle disse overvejelser følger, at et menneske, som har gjort sig almindelig elsket, og som har mange almindelige venner, vil have et stort antal tankebilleder af dem, derved kan han udfolde sig med langt større hastighed end et mere almindeligt menneske. Det er ansynligt de egenskaber i ham, som er et resultat af hans udviklingskarma, der gør ham så elsket. Den studerende kan nu tydeligt forstå, hvorfor den personlighed, som vi kender på det fysiske plan, ikke underholder sig med sine venner i det varsjan. Og at det virkelige menneske, egoet eller sjælen, gør det, i det han virker gennem det tankebillede, der er blevet skabt på mental planet. Det hele kan måske gøres nu tydeligere ved et praktisk eksempel. Lad os antage, at en mor, der er noget snæversynet i sin religion, døre og efterlader sig en højt elsket datter, og at datteren senere udvider sin religiøse forståelse,